du borde kunna lite om.
Ja.
Ja, ja men det gläder vi oss till.
Jag ska snacka om det att vara snäll. Det faller sig helt naturligt. Nej, vi är ju i den här serien vår. Och hvis du har enten varit här eller hört i upptag så har vi snackat ett par gånger om detta som handlar om auktoritet. Och sist söndag så var Terje Dahle här och han undervisade om tjänstegåvorna. Idag så ska vi snacka om lokalt ledarskap och äldste. Men ja, för vi hoppar in i den så har jag bara lust till att si lite grann om bakgrund för att vi gör det vi gör. Nu sitter ju vi här i K66 och du kan njuta faciliteterna i detta huset här. Men du vet för väggarna kom upp och golven blev lagt på plats och allt blev på något sätt fint på insidan här. Så var det mycket spränging och graving och grundarbete. Jag körde förbi någon gång för jag visste ju att vi skulle in här och så. Det var ju bara ett stort krater i backen för att man drev med grundarbete. Och det blev lagt ett fundament och när du sitter där du sitter så tänker ju inte du antagligen på det fundamentet. Det är ju på en måte usynligt. Det är strukturer, det är ting som håller. Vi sitter ju i tredje etage. Jag är glad för att det är solida strukturer som håller bygget uppe. Sant att inte hvis vi dansar för mycket så rasar bygget. Och du vet det är ju så att när du ska bygga så är det någon regler för hur du ska bygga. Jag är ju glad för att det är någon regler för hur du ska bygga ett sånt hus som detta här. Jag är glad för att du måste vara auktoriserad för att göra jobben. Det hade ju varit kris hvis någon höll på att bygga huset här och så sa han, jag har en onkel i Drøbak. Jag vet att han var med och byggde en hytte på 70-talet så vi kan ju kalla han in och han kan säkert hjälpa oss. Det hade inte varit bra. Så det att det är något som kanske är lite osynligt för oss som du inte sitter och tänker på här och nu men som är helt essentiellt i det att vi kan faktiskt bruka detta bygge. Det är lite grann ett bilde på det vi fokuserar på i den serien här för det är att det handlar lite om strukturer om du vill. Det handlar lite om någon fundamentala grundläggande på många mått är lite osynliga ting. Men som hvis du tar det iväg så vill väldigt många ting förvittra och kollapsa. Det är ju intressant att man uppdagat med detta bygge då.
Faktiskt att det var gjort någon fel i förhåll till flomsäkring. Så plötsligt så fick vi besked om det att det måste borras ner i garagen här och de måste banka ner några våldsamma söjler för att de sa i värsta fall, hvis det blir en sån här tusenårsflom, så kan faktiskt någon av söjlerna som du ser nere i källaren svikta. Och hvis de sviktar så kan faktiskt hela huset kollapsa. Så något som var helt i grön var helt essentiellt. Och så är det lite grann med de tingen vi ser på i den här serien. Och så är det ju så att i tiden vi lever så märker vi som kristna att det är ganska mycket press på det att stå på sanningen i Guds ord. Så att det är många ting som Guds ord talar klart och tydligt om som likväl inte praktiseras eller som rätt och slett stämmas väck. För man har infört demokrati. Och så kan man rätt och slett stämma in i rätta folken och då får man också stämt väck. Lära man sig ting som man inte har helt sansen för. Och då skönar vi det att det är viktigt för oss hur vi faktiskt opererar i dessa tingene här. Selv om det kanske inte är dessa tingene som på något sätt sån upplevs, vad ska jag säga, superpraktiska i din vardag. Så är det likväl viktiga för det att de tingene som är praktiska i din vardag vilar lite grann på dessa andra tingene. Før jeg setter i gang også, så har jeg bare lyst til å si det at onsdag den 29. så kommer vi til å ha en spørsmål og svar og dialog kveld. For det at, jeg er sikker på at mye av det vi tar opp det kan generere spørsmål. Så vi ønsker å ha en egen kveld for de som har lyst til det. Kan komme her og så har vi en kveld hvor vi snakker rundt alle mulige spørsmål som vi måtte ha rundt emnet. Okej. Så då ska vi idag se på lokalt ledarskap och vi ska se på äldste. Och rötterna till äldste finner du i det gamla testamentet. Det hebraiska ordet för en äldste betyder rätt och slett en som är gammal. Det betyder inte det idag. Det betyder inte det idag. Jo, det gör faktiskt det. Ordet på grekisk betyder faktiskt det idag också. En äldre person, enten man eller kvinna. Och så finner du det att genom GTs historia så är det en utveckling i förhåll till förståelsen av det. Det handlar inte bara om en person som är gammal i ålder. Men du ser att det är ett fokus som handlar om ledarskap. Så att du har för exempel de 70 äldste som var med Moses i ödemarken. Du finner äldste var stammar, äldste var byar, äldste i församlingen och så vidare. Äldste i nation. De hade huvudsakligen, hvis du ska kategorisera det, två ansvarsområder. Och det ena var det du kan kalla lover och det sociala livet. Och det andra det var det åndliga livet och åndlig tjänste. Så det ligger där som ett bakteppe när vi kommer till NT. Att det var en förståelse av äldste som ledare. När vi kommer in i NT så möter vi också begreppet äldste. När du läser din bibel så vill du finna det begreppet äldste flera platser. På grekisk är det ordet presbyteros. Och det finner du för exempel i ett skriftsted som Apostelgärningarna 14:23. Hvor det står at i hver menighet valgte de ut eldste for dem, og under bønn og faste ga de dem over til Herren, han som de var kommet til tro på. Eller i Titus 1:5, jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle ordne det som fremdeles var ugjort, og innsette eldste i hver by, slik jeg påla deg. Så i begge disse skriftstedene så finner du ordet eldste, presbyteros på gresk, som egentligen betyder en äldre person och som i våra biblar brukas lite i den sammanhang för att beskriva en äldre person. Det brukas också för att beskriva de officiella äldste ledarna bland judarna, så att du finner ofta att det snackas om fariseerna och de skriftlärda och folkets äldste. Men primärt så blir det brukt om ledarskap i den nytestamentliga lokala menighet. Och det som är intressant är att det brukas konsekvent som ett flertalsord. Du finner inte att det snackar om en äldste i en menighet. Så att för exempel när det nämnas de äldste i Jerusalem i Apostelgärningarna 15. Eller de äldste i Efesos i Apostelgärningarna 20. Eller äldste som blir insatt i Derbe, Lystra, Iconium. Eller de äldste på Kreta. I alla tillfällen så det snackar om äldste i flertal. Det ligger i själva ordet. Och det är viktigt att märka sig att det är snack om ledarskap i team. Det är snack om ledarskap samman. Du finner också ordet presbyterion som betyder ett äldste råd. För exempel, du finner det bara en plats i 1 Timoteus 4:14. Försöm inte den nådegaven du har, den du fick på grundlag av profetiska ord då äldsterådet la sina händer på dig. Så hela den här tanken om flera äldster samman om ett äldsteråd är bärande i det nya testamentet. Och äldste de är lika på den måten att du finner ikke noen overeldste eller noen som er mer eldste enn andre. Ingen som er eldstere. De er eldste på like linje, og samtidig så vil du finne, i alle fall i et sunt eldsteråd, så vil du finne ulikhet. Sant? Fordi at det snakker om ulik gave, ulik utrustning. Så Gud ønsker jo enhet, men han ønsker ikke enhet i ensretning. Gud ønsker en enhet som är uttryckt i ett stort mangfold. Det är ju sån vi har det här i menigheten. När du ser runt dig så ser du syskon och du är ett med dig. Men det är ett enormt mangfold. Och Guds type enhet är inte att ting blir snavret in till att bli väldigt likt. Guds type enhet är enhet i ett stort mangfold. Och sån bör det också vara när det gäller utrustning i ett äldsteråd. Du finner inte att Bibeln snackar om en ledande äldste. Inte specifikt. Men du finner likevel i Bibelen i sum prinsipp om lederskap. Nesten som en gjennomgående tråd. At det er et prinsipp om lederskap. Og utifra det, så, utifra det prinsippet som du finner der, så er det naturlig at det er noen, utifra gaveutrustning, at noen vil få en ledende funksjon i et eldsteråd, selv om ikke Bibelen spesifikt taler om at det skal være en ledende eldste. Sånn at for eksempel i menigheten her, så har ikke vi utpekt en ledende eldste, og vi fungerer på mange måter sånn at når vi drøfter ting og samtaler om ting og planlegger ting, så kjenner vi hverandres styrker. Sånn at hvis vi er inne på et område som hvor en person har styrke, så lytter vi ekstra til den personen og gir den personen rom til å lede. Og så vil det variere. Likevel så vil jeg si at Morten, i kraft av hyrdegaven han har, er den mest samlende personen i eldsterådet. Sånn at han vil på mange måter i praksis likevel ha en ledende funksjon mellom oss. Han er på mange måter den som samler oss, som setter en retning i kraft av gaven. Så det her er en dynamikk, ikke sånn at Bibelen sier at vi må sette inn en ledende eldste som på en måte blir pastor med stor P. Det er en ubibelsk tanke. Det er et eldsteråd som fungerer sammen og som gir hverandre rom utifra utrustning og gaver. Så finner du et annet ord i Det nye testamentet, episkopos, som i din bibel antagelig er oversatt med tilsynsmann. Du finner det for eksempel i apostelgjerningene 20-28. Ta vare på dere selv og på hele den flokken som den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for. Dette er Paulus sin avskjedstale til de eldste i Efesus. Og du finner i vers 17 i det samme kapitlet at han kalte til seg de eldste fra Efesus. Sånn at når Bibelen her snakker om tilsynsmenn, så vet vi utifra vers 17 at det snakker om eldste. Så eldste og tilsynsmann er på mange måter samme tjeneste. Du finner det ordet nevnt 5 ganger i det nye testamentet, episkopos. Det er sammensatt av 2 ord, epi, som betyr over, og skopos, som betyr å se eller å våke. Så det er en som på en måte har et overblikk. En som er over og ser og våker. Godt oversatt på norsk med tilsyn. En som våker over. Så du finner det begrepet for eksempel i Filipperbrevet 1.1. Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere, hilser alle de hellige i Kristus, Jesus som bor i Filippi, og deres tilsynsmenn og diakoner. Eller i 1. Tim 3, vers 1-2. Dette er et troverdig ord. Om noen gjerne vil ha en tilsynstjeneste, er det en verdifull oppgave han ønsker seg. En tilsynsmann må ikke kunne anklages for noe, og så videre. Titus 1.7, for en tilsynsmann er en Guds forvalter. Og så bare for å understreke da at begrepet eldste, tilsynsmann og hyrde taler om den samme tjenesten. Vi har allerede vært inne på det som står i apostelgjerningene 2028. Sant? Fra vers 17 så vet vi at det var snakk om eldste, og her står det, ta vare på dere selv og den flokken den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for. Og så fortsetter han med å si, vær hyrder for Guds menighet som han vant ved sitt eget blod. Så tilsynsmann, eldste, hyrde brukes synonymt. Ordet for hyrde, det betyr å gi mat. Så det ordet betyr. Så være en hyrde er en som gir næring, en som gir mat. Du finner akkurat det samme, at disse 3 begrepene er brukt sammen i 1. Peters brev, kapittel 5, vers 1-2, hvor det står, de eldste blant dere ber jeg inntrengende, jeg som selv er en eldste og et vitne om Kristi lidelser, og har del i herligheten som skal åpenbares. Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere. Ha tilsyn, episkopeo, medan, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil, og ikke for vinningsskyld, men av hjertet.
Så det vi kan si at begrepet eldste snakker om personen. Person en eldste. Snakker om karakterene, snakker om åndelig modenhet. Mens tilsynsmann, eller det å ha tilsyn, snakker mer om oppgaven og funksjonen. Du en som våker over. Sammen med hyrde. Snakker om funksjon, om arbeidet. Du gir mat, du gir flokken omsorg, du gir beskyttelse. Så oppsummert, eldste skal våke over flokken som tilsynsmenn, og som hyrder gi den omsorg og mat. Ok, så blir spørsmålet, hvem er det som kan bli eldste? Hvordan blir man eldste? Hvem innsetter eldste? Vi skal se litt på det. For det første så er det sånn at Gud er den som kaller til å bli eldste. Vi har allerede lest et par ganger nå i Apostelgjerningene 2028. Ta vare på dere selv og hele den flokken som den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for. Så det er den hellige ånd som må kalle en person, som, den hellige ånd som innsetter en person til å være tilsynsmann. Den hellige ånd må gjøre et verk i hjertet til den personen og utruste den personen. Gud kaller. Og så er det også sånn at personen må selv ønske det. 1. Timoteus 3,1 sier, dette er et troverdig ord. Om noen gjerne vil ha en tilsynstjeneste, er det en verdifull oppgave han ønsker seg. Så du må faktisk ønske å være eldste. Og det er faktisk ingen selvfølge. Fordi at det å gå inn i den funksjonen vil være krevende, både i forhold til tid og i forhold til byrder som du bærer. Du vil føle på ansvar. Hvis du ikke føler på ansvar, så er du ikke på rett plass. Og derfor er det veldig viktig at personen må ønske det. Det kan rett og slett gå på timing, tid i livet, i forhold til omstendigheter som man står i. Sant? Så vi har hatt runder med folk som vi har tenkt kunne være eldste iblant oss, men som ikke har følt at tiden har vært rett, selv om de som person har vært fullt ut kvalifisert. Så har vi snakket flere ganger med folk som har sagt at jeg tror ikke tiden er rett for meg til å være eldste. Så du må ønske det. Så er det sånn at når Gud kaller og person ønsker det, så er det apostelen eller hans medarbeider som velger ut. Apostelgjerningene 14, 23. I hver menighet valgte de her, det er Paulus og Barnabas, ut eldste for dem, og under bønn og faste overga de dem til Herren, han som de var kommet til tro på. Så apostlene her velger ut eldste. I Titus 1 så er det Titus som på vegne av Paulus velger ut eldste. Jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle ordne det som fremdeles var ugjort, og innsette eldste i hver by, slik jeg påler deg. Så her er det medarbeideren til apostelen som innsetter eldste, sånn som Paulus har pålagt han, Titus på vegne av Paulus. Og så er det også sånn at i tillegg så prøver menigheten de som skal settes inn. I 1. Timoteus 3,8, dette er sagt om diakoner, der står det, på samme måte skal diakonene være hederlige og ikke tale med to tunger. Når det står på samme måte, så er det med henvisning til innsetting av eldste, som han har snakket om i versene før. Han står på tilsvarende måte. Og så fortsetter han i vers 10 med å si om diakonene, men også de skal først prøves. Så når han sier også de, så er det med andre ord på lik linje med de han har snakket om tidligere, nemlig eldste. Så også diakonene, på lik linje med de eldste, må prøves. Så en person må prøves før vedkommende blir satt inn til eldste. Det er i det lyset du også må lese det som står i 1. Tim 5, sant? For Paulus sier at du ikke skal være for snar til å legge hendene på folk. Fordi at noens synder er åpenbare og går foran dem, andres synder er skjulte, og du ser det ikke, og de blir åpenbart først i tidens løp. Og du ønsker ikke å sette inn noen til en tjeneste med ansvar og autoritet, hvor det kan være skjulte ting, hvor de ikke er prøvd tilstrekkelig. Så du må prøve en eldste menigheten må få anledning til å uttale seg. Sånn, som dere kjenner til at vi praktiserer senest med Runar. Sånn, at fra vi introduserer tanken om at vi vil innsette Runar som eldste, så lar vi det gå tid og inviterer folk til å komme med tilbakemeldinger og spørsmål hvis en har det. Så vi tror at en lokal menighet er ledet av et eldste råd. Og så kjenner dere helt sikkert, sånn som meg, til ganske vanlige, men ikke bibelske ledelsesmodeller for menigheter. Det kan være for eksempel demokratisk valg av eldste. Og da har vi nettopp sett at apostelen eller medarbeideren velger ut eldste. Det er veldig, veldig vanlig med demokrati, med vanlig valg. Finner du ikke i Guds ord. Du kan også ha en modell hvor du har en på en måte sånn topppastor som er veldig mektig, og som velger ut sitt lederteam eller sine eldste. Sånn, og da får du igjen en veldig sånn en pastor og så et lederteam her nede, i stedet for et lederteam som fungerer sammen. Eller du kan ha et eldsteråd som ansetter en pastor. Det er det som kalles på engelsk for hire and fire. Sånn, at du har et eldsteråd, gjerne demokratisk valgt, men vi trenger jo en pastor, for enhver skikkelig menighet har jo en pastor. Så da finner vi en pastor, utlyser en annonse, ansetter en pastor, og hvis vi ikke er fornøyd, så bare sender vi han videre. Ikke igjen en bibelsk modell. Ok, la meg si litt om forholdet mellom eldste og apostel. Det første er at en apostel er en medeldste i menigheten. 1. Peters brev, kapittel 5, vers 1, viser det. Blant de eldste blant dere ber jeg inntrengende, jeg som selv er en eldste, skriver Peter. Jeg som selv er en eldste. Så han regner seg som en eldste med dem. Og så er det sånn at for de eldste innsatt av apostelen, så representerer de apostelen. De skal representere apostelen når det gjelder lære. Sånn, nå har vi i hvert fall de to første undervisningene i den serien vi har hatt, så har vi ganske mange ganger brukt ordet apostolisk lære. Vi skal ikke gå inn så veldig i det i dag. Vi kommer kanskje litt mer inn på det neste søndag, hva vi mener med apostolisk lære. Men når det gjelder eldste, så sier Paulus, når han skriver til Titus i Titus 1:9 om eldste. Han, altså eldste, må holde seg til det troverdige ord som samsvarer med læren, slik at han duger både til å veilede i den sunne lære og til å vise til rette dem som sier imot. Så han må holde seg til det troverdige ord i samsvar med læren. Hvilken lære? Sin egen? Det siste han så på YouTube? Nei, Paulus gjør det veldig klart at Paulus hadde en lære som han underviste i alle menighetene. 1. Kor 4,17. Derfor sender jeg Timoteus til dere, mitt kjære og trofaste barn i Herren. Han skal, så her får Timoteus, som selv er en tjenestegave, en veldig klar instruksjon fra Paulus om hva han skal gjøre når han kommer i den menigheten. Så her ser du apostelens myndighet. Han skal minne dere om mine veier i Kristus Jesus. Så Paulus sender Timoteus og sier, Timoteus, når du kommer til korinterne, skal du undervise dem mine veier i Kristus, slik jeg lærer overalt i alle menigheter. Så her har du på en måte hva vi tenker på når vi snakker om apostolens lære. Apostelen har en lære. Det er ikke bare friflyt, hverken for medarbeiderne i det apostoliske teamet eller for det lokale lederskapet til å ta det som er favoritttemaet eller whatever de har sansen for. Det er noe som heter apostolisk lære. Apostelen har også endelig myndighet inn i menigheten. I 3. Johannes brev, vers 9-10, så står det om en kar som het Diotrefes, som gjorde opprør mot Johannes som apostel. Han ville kjøre sitt eget løp i menigheten. Og så skriver Johannes dette til menigheten. Jeg har skrevet noen ord til menigheten, men Diotrefes, som gjerne vil være den fremste der, så han var antagelig en eldste i menigheten, som ville løsrive seg fra Johannes, vil ikke ha noe med oss å gjøre. Når jeg kommer, skal jeg sørge for at han blir minnet om hva han har gjort. For det onde han sier om oss, og her blir det spredt rykter, er tåpelig. Men han nøyer seg ikke med det. Selv nekter han å ta imot våre søsken, så det er tydelig at Johannes har sendt folk til menigheten som Diotrefes har stengt ute. Og når andre vil gjøre det, altså ta imot disse folkene, hindrer han dem og støter dem ut av menigheten. Så her er det et menighetskupp. Diotrefes ønsker å kuppe menigheten og avskjære den fra apostelen. Og så sier Johannes at når jeg kommer, så skal jeg sørge for at han blir minnet om hva han har gjort. Så det tydelige er at, sier Paulus, som heter Johannes, Johannes kjenner på en myndighet til å gå inn i situasjonen. Samtidig så er det sånn at en apostel har ingen, eller i hvert fall veldig få, maktmidler. At han kunne gå inn i den situasjonen. Men det er klart, hvis hele lederskapet hadde vendt seg mot Johannes og fått menigheten over på sin side, så var det jo egentlig ingenting han kunne gjøre. Fordi at lederskap i Guds rike er basert både på åpenbaring og på tillit. Ikke på maktmidler. Ikke på at du kan sanksjonere. Så ja, du har på en måte en autoritet som du har fått, og her velger Johannes å gå inn og ta et oppgjør med Diotrefes, som gjør opprør. Men hvis Diotrefes får med seg menigheten og lederskapet, så er det ikke noe mulighet for å liksom sette makt bak kravet. Ok, la oss se litt på kvalifikasjoner i forhold til å være eldste. Vi kunne holdt mange, mange bibeltimer om kvalifikasjoner for eldste, fordi at det er en lang, lang liste. Men det aller, aller viktigste er rett og slett at du er handsome. Ja. Jeg trekker det tilbake igjen, for hvis ikke så kommer det vel krav om at vi må skifte lederskap sånn at de kvalifiserer. Eldste må være menn. 1. Timoteus kapittel 3 og vers 2 sier at han må være en kvinnes mann. 1. Kor 11:3 sier at jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, mann er kvinns hode og Kristi hode er Gud. Sånn, da hadde vi for 14 dager siden en ganske inngående kikk på ordet hode, kefale, at det betyr lederskap og autoritet. Så prinsippet i Guds ord er veldig klart i forhold til at å være hode i den forstand av lederskap og autoritet er en rolle for menn. Så vi også på at det har noen konsekvenser. De er få, men eldste er en av disse styrefunksjonene eller hodefunksjonene. 1. Tim 2, 12. Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen. Sånn, så i det vi har sett på at den eldste funksjon er allerede, så ser vi at det innebærer lederskap. Så det er forbeholdt menn. Det diskvalifiserer jo veldig, veldig få når du ser rundt deg på at vi er et par hundre her og det er fire eldste i menigheten. Så er det ikke veldig mange som blir. Ja. Så er det noen åndelige kvalifikasjoner. Det er ikke nok å være et godt menneske og være full av ressurser og evner. Her er det mange menigheter som snubler. Du får inn en flink forretningsmann eller administrator. En som kan få ting til å skje. Men hvis du får inn en veldig, veldig energisk og virkekraftig person som ikke har nok åndelige røtter, så kan du få skikkelig, skikkelig trøbbel. Fordi at du bringer business inn i Guds hus. Og det er ikke sånn du bygger i Guds rike. så er åndelige kvalifikasjoner, han må holde seg til sunn lære som vi har sett på. Han må være gjort til eldste av den hellige ånd. Og så må han være en tilbeder som elsker Herren. Jeg synes det er interessant i Johannes åpenbaring kapittel 4 å se hvordan det er 24 eldste i himmelen. Og de har fått troner, og de har fått kroner. Men når du leser kapitlene, så bruker de jo ingen tid på tronene sine, og de har heller ikke kroner på hodet. For når de ser Herren, så blir de så begeistret at de tar disse kronene, og så slenger de dem framfor Herren, og så faller de på sine ansikter, og så tilber de. Jeg tenker at en eldste må være en person som i sitt hjerte er en tilbeder, og som elsker Herren av hele sitt hjerte. Så er det noen krav som går på karakter. Det er mer enn 20 spesifikke krav i forhold til karakter. Du finner det i 1. Tim 3:1-7, Titus 1:5-9 og 1. Peter 5:1-5. Vi har ikke anledning til å gå inn på det, for da blir vi værende der resten av dagen. Men jeg vil bare si det at når det gjelder disse karakterkravene, så er jo ikke det ting som er unike for eldste. Det burde være krav som gjelder alle kristne. For eksempel så står det at du skal ikke være drikkfeldig eller voldelig. Det er jo et ganske generelt krav som burde gjelde oss alle, og så videre. Så det, men for eldste så er det et absolutt krav. Altså du måles opp mot disse tingene. Og i 1. Peter 5:3 så oppsummeres det egentlig ganske godt. Du må være et forbilde for flokken. Livet ditt, folk må kunne se på livet ditt og kjenne at du er et forbilde. Ikke at du er perfekt, da var det ingen eldste. Men at det likevel er noe med livet ditt som gjør at du er et forbilde og innbyr til tillit. Så er det kvalifikasjonskrav som går på familie og hjem. Familien er jo førsteplassen der lederskapet ditt blir prøvd. Eller kanskje det er en plass før det, og det er ditt eget liv. Vi er alle leder. Vi leder alle i alle fall en person. Og det er oss selv. Og dernest så må du lede i din egen familie. Og hvis du ikke består den prøven, så er du heller ikke kvalifisert til å lede i Guds hus. 1. Tim 3:5. Dersom man ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? Ok, la oss gå videre og se litt på funksjonen og oppgaver til eldste. Det ene er at eldste er satt til å lede. 1. Timoteus 3, vers 4 og 5. Han må lede sitt eget hus på en god og hederlig måte og ha lydige barn. Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? Eller 1. Tim 5:17. Eldste som er gode ledere i menigheten fortjener dobbelt belønning eller ære. Særlig de som arbeider med forkynnelse og undervisning. Så det å lede er en del av det å være eldste. Det går på å sette retning og fokus. Det går på å lede mennesker, både individer og flokken. Det går på å lede i forhold til avgjørelser som må tas, i forhold til økonomi, tjenesteområder, praktiske ting. Det er mange, mange ting som kommer inn under det. Men først og fremst det å lede mennesker. Hjelpe mennesker til å jobbe sammen. Tilsyn er en annen oppgave som ligger inn under det å være eldste. Som vi har sett episkopos, tilsynsmann. Apostelgjerningene 20:28. Ta vare på dere selv og hele den flokken som den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for. Så det går på å vokte flokken blant annet. Sånt? Og i tilfelle med Diotrefes så vi at det var en ulv på innsiden av menigheten. Sånt? Det trenger ikke være så åpenbart som det, men i alle fall samlet sett i løpet av min erfaring som eldste, så har det vært flere ganger hvor du plutselig ser at nå er det plutselig en person i flokken. Kanskje kommet inn fra utsiden. Eller en person som har vært i flokken. Og så bare kjenner du en uro. Og så kjenner du at her er det ting som ikke er bra, som ikke er på plass. Og hvis du er en hyrde, og hvis du har tilsyn, så er det din oppgave å vokte flokken for ulver. Det kan være mannfolk som er ute etter jenter. Det kan være folk som er læremessig usunne, og som vil spre ting. Det kan være folk som ute etter å trekke folk til seg selv og samle sin egen tilhengerskare. Det kan være mange ting. Og som en eldste så må du, som sagt, det å være, det er noen åndelige kvalifikasjoner, og du må fange opp og se hva som skjer, og du må ikke bare lukke øynene for det, fordi det er ubehagelig å gå inn i sånne ting, men du må gå inn i det, og du må adressere det. For hvis ikke, så er det noen i kretsen rundt den personen som blir skadelidende. Så du må, du satt der til å vokte, til å være en hyrde, til å se at der er det en ulv. Eller i forhold til tilsyn, i forhold til vranglære, som jeg nevner. Sånn, apostelgjerningene 15 er et godt eksempel på det. Vi har ikke tid til å gå inn i det. Men det var et eksempel på vranglære som snek seg inn i menigheten. Noen folk som kom og sa, de kom til Antiokia, en hedningemenighet, altså ikke jøder, og sa, hvis dere skal bli frelst, må dere holde loven og bli omskåret. Og så blir det en heftig diskusjon mellom Paulus og de. Og så sier Paulus, vi drar opp til Jerusalem, til apostlene og de eldste der, og så legger vi saken frem for dem. Sånn, og da i Jerusalem så var det eldste og apostler sammen som drøftet saken, og som skar bort den vranglæren der. En annen oppgave er å undervise i menigheten. Eldste må kunne undervise i menigheten. Jeg hopper bare raskt videre, for jeg må få tid til å komme inn på noe annet her. Og eldste, de må være hyrder. Vi har sett allerede på det. Det går på å vokte, det går på å ha et hjerte for flokken, bære flokken i sitt hjerte. Ha omsorg, er noen som er på vei ut, noen som sliter, disippelgjøring. Gi utfordringer, hjelpe folk til å vokse, gi mat, advare mot fare. Bære flokken i bønn, ta samtaler og så videre. Jeg hopper raskt videre, for jeg vil si noen ord avslutningsvis om tro og samvittighet. Jesus, han er jo kongenes konge og herrenes herre. Han har all makt i himmel og på jord. Han sitter ved Guds høyre hånd. Bibelen sier at alt er skapt av ham, ved ham, til ham. Han er suveren. Han har all autoritet. Men han tvinger ingen til å bøye kne for seg. Han presser ikke fram en bekjennelse av at han er Herre. Enda. Bibelen sier at en dag skal hvert kne bøye seg i hans navn, og hver tunge skal bekjenne at han er Herre. Så det kommer en dag der alle mennesker må svare for hva de har gjort med han. Men her og nå så lar Jesus folk velge hva de gjør med hans autoritet. Sånn er det autoritet fungerer i Guds rike. At det handler om det basert på åpenbaring og på tillit. Det er basert på åpenbaring på den måten at hvis du lever i åpenbaring, så vil du se at Gud har satt noen ordninger der. Og du vil se at Gud har delegert autoritet og innsatt lederskap. Og når du ser det, og du ser at det kommer fra Gud og er en god ting, så kan du ta imot det. Men det er også basert på tillit. Fordi at hvis den personen som er i en autoritetsposisjon ikke har en karakter eller en integritet som gjør at du kan stole på den personen, så kan du jo heller ikke underordne deg den personen. Ta imot lederskap og veiledning fra den personen. Det ville være galskap. Jeg ville aldri underordne meg noen hvis jeg ikke hadde tillit til dem. Ikke hadde tillit til deres karakter. Det betyr jo ikke at vi ser etter feilfrie mennesker. Det er det jo ingen av oss som er. Men det er litt en parallell med foreldre og barn. For de av oss som har oppdratt barn, så er jo ikke vi som foreldre feilfrie. Men vi tror likevel at i kraft av alder og erfaring og kjærlighet for barna våre, så ser vi en del ting de ikke ser. Og vi tenker at vi er i stand til å veilede dem. Og noen ganger så vil ikke barna helt se hva det er vi prøver å veilede dem med. Og det kan bli noen klinsjer. Så går årene, sant? Og så blir de 25 i stedet for 15, og så kommer de tilbake og sier at «Mamma, pappa, jeg skjønner hva det var dere prøvde å si». Men som foreldre, selv om vi veileder barna våre, så er ikke det fordi at vi er fullkomne. Vi har våre feil og mangler. Men likevel så er det en god ting for barna å ha tillit til foreldrene sine. Det vil være fryktelig skadelig for barna å bare avvise all veiledning fra ufullkomne foreldre. Så det er noe med åpenbaring, at du ser at Gud har innsatt lederskap for å velsigne deg. Og det må være en grunnleggende tillit til det konkrete lederskapet. Prinsippet er ikke nok hvis det ikke er en grunnleggende tillit til de faktiske personene. Så er det sånn at spørsmålet er, hvilken myndighet har eldste? Egentlig bare å gi deg Guds ord og peke på Jesus. Det er klart, hvis det snakker om synd eller vranglære, så kan en la ting få noen konsekvenser, men det er jo liksom en promille. I bunn og grunn så er det snakk om veiledning, sant? Hvor den myndigheten du som eldste har, er å gi Guds ord, og det er å veilede med sannheten og peke folk mot Jesus. Og da er det jo sånn at hvis en person lever i åpenbaring og har denne tilliten, så vil de se at dette er til mitt beste, og de vil ta imot det. Så du har en balanse her av tro og samvittighet, av åpenbaring, tillit. Og på en annen side så bruker Bibelen ganske sterke ord når den oppmuntrer folk til å lytte til ledere. Hebreerbrevet 13:17, der står det: «Vær lydig mot lederne deres, og rett dere etter dem. For de våker over sjelene deres, og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke. Ellers blir det ikke til gagn for dere.» Så det betyr at som eldste så skal vi avlegge regnskap for det lederskapet vi har utøvd. Og hvis jeg da må stå framfor Herren og gi regnskap for en person og sukke dypt, ja, det var tøft. Da sier ordet her at det blir ikke til gagn for den personen. Så det er på den ene siden en oppfordring til å være lydig, til å lytte, til å ta imot, til å rette seg etter lederskap, og på en annen side så snakker vi på ingen måte om blind lydighet. Bibelen oppfordrer ikke til det. Og apropos det, alle må følge sin samvittighet og sin tro. For eksempel, hvis du er her, men du i ditt hjerte er ærlig overbevist om barnedåp, uansett om du er omgitt av folk som er veldig uenige med deg, så må ikke du la deg døpe bare fordi de sier det, og bare fordi du trives her, og bare fordi det vil være det letteste å gjøre. Hvis du i ditt hjerte tror på barnedåp, må du aldri gå på kompromiss med det du tror på grunn av folk rundt deg. Du må være tro mot det du... Bibelen sier det så sterkt som at det som ikke skjer i tro er synd. Hvis du gjør noe bare for å please folk, men egentlig i ditt hjerte tror noe annet, så er det galt. Sant? Det her gjelder jo veldig mange områder. Hvor det er lov å ha forskjellig syn på ting. Det kan være militærtjeneste, det kan være alkohol. Sant? Du må følge din tro. Så vil det også være områder hvor du bare føler at Gud har talt til deg. Gud har talt til meg, jeg skal flytte, jeg skal selge alt og dra til Færøyene og plante menighet. Vel, hvis du i ditt hjerte tror det, så er det noe du må gjøre. Samtidig så må vi passe på at ikke dette med tro og samvittighet blir et påskudd for å gjøre det jeg egentlig har lyst til. For det er ikke alltid sånn at vi veldig lett kan se oss selv i det. Kanskje du har gått med en drøm om å gjøre noe. Kanskje du har gått med en drøm om å flytte til Færøyene og pionere en menighet. Eller dra en eller annen plass og pionere. Og så har du gått med en drøm, og du har veldig, veldig, veldig lyst. Kanskje til og med Gud har lagt den drømmen i hjertet ditt. Men dette er ikke tiden. dette er ikke tiden. Og så er det folk rundt deg, og kanskje eldste rundt deg, som sier at jeg føler en uro i forhold til det du nær. Jeg tror, ja, kanskje du skal dra der en eller annen gang. Jeg tror ikke dette er tiden. Ja, men, og så trekker du trumfkortet. Gud har talt til meg. Sånn? Fordi at du føler så sterkt at du har lyst til. Og det her er ikke noe jeg sier bare på liksom. Det er ganske mange situasjoner som eldste, hvor du er i en sånn situasjon at folk setter deg litt sjakkmatt med Gud har talt til meg om dette. Og da er du egentlig sjakkmatt, for hvem er jeg til å trumfe Gud? Hvis Gud har talt, og du sier at du har tro i ditt hjerte, hvem er jeg til å si at? Nei. Så derfor må vi må være edruelige med oss selv. Sant? Og ja, det er tro og samvittighet. Du må leve i tro og samvittighet, men vær nøye med at det ikke blir et frikort for dine egne ønsker. Og selv når du føler at Gud har talt til deg, og på veien mens Gud taler til deg, involver andre. Ikke kom der at du blir en sånn som kommer til de eldste og presenterer konklusjonen du har kommet frem til. Det skjer ofte. Du går ikke i prosessen sammen med noen. Du involverer ikke folk i prosessen og hører Gud sammen med noen. En ting er hvis det er bagatellmessige ting, men hvis det er store, viktige avgjørelser som får konsekvenser, trekker du konklusjonen i ditt eget hode og presenterer en konklusjon som gjør at lederne dine er sjakkmatt, eller involverer du dem i prosessen og går veien sammen med dem? Og så vil de likevel respektere det når du sier at du har tro for. De vil ikke prøve å trumfe deg, men det er lurt å involvere dem i det. Og når eldste kommer og deler med deg ting som ikke var det du ønsket å høre, så vær snill og stopp opp likevel, og ikke tenk at det er motstand, eller at noen prøver å styre deg. Du vet, foreldre som elsker barna sine, de bryr seg nok til å bli upopulære. Foreldre som bare er kompis. Du ser jo det noen ganger i media, sant? At ja, mamma og jeg er som veninner. Jeg tenker, kjære, den moren har sviktet. En mamma skal ikke være veninne først og fremst. En mamma skal være mamma. En mamma og pappa må noen, hvis en mamma og pappa aldri gjør seg upopulær, da har de sviktet. Ikke at man skal gå inn for å gjøre seg upopulær, men i løpet av en oppdragelse, at det må settes noen grenser som gjør at du ikke står så høyt i kurs som du gjorde i går, det bør skje. Og det er jo enklere å si, ah, supert, godt, go for it, go for it. Det er enkelt, det er gøy. Du blir likt. Men det er ikke lederskap. Det er ikke å være foreldre. Og jeg må si at det er en pris å betale i det å være eldste, og det er at du er kalt til å si det folk ikke vil høre noen ganger. Men som en pappa så kan du ikke se at folk gjør noe som skader seg. Skader de. Og jeg må ærlig talt si at det er rett som det er det samtaler som en eldste du skal ha, som du kvir deg for. Fordi du vet at, jeg vet ikke hvordan dette vil bli oppfattet. Men hvis du sånn som Peter sier, 1. Peter 5, at du skal gjøre deg fri vilje utifra et hjerte, hvis du har et hjerte som en hyrde, så kan du ikke feige unna. Oi, oi, oi. Så tiden går. Jeg hadde tenkt å fortelle et eksempel som kunne illustrere litt dynamikken. Det ser jeg at vi ikke får tid til, men la meg bare si. Dette gjelder lederskap generelt, det gjelder i ekteskapet. Det gjelder også med barn, i varierende utifra alder. Men det er jo ikke sånn at når noen har autoritet, har en posisjon av å være hodet, så sitter du på en pidestall, og så kommer det en sak opp, og så bare sier du, ja, vi gjør sånn. Det er ikke sånn det fungerer. For eksempel i et ekteskap. Elin og jeg, vi diskuterer alt vi trenger å diskutere. Sant? Hvis det er et avgjørelse vi skal ta, så lytter vi til hverandre, og vi snakker helt til vi er ferdig snakket. Og da er det også rom i det for å være uenig. Og det er rom for å gå runder, og det er rom for å ha følelser, og det er rom for å snakke til man er skikkelig ferdig snakket. Men så, fordi Elin frykter Gud, lever hun i åpenbaring og ser Guds ordning, og da ønsker hun mitt lederskap. Så hun vil ikke pushe det sånn at jeg må liksom, ja, men nei, nå har vi snakket ferdig. Så da er det, ok, Per-Arne, vi er ferdig snakket. Hva tenker du? Hva blir det? Så det er en måte å forstå dynamikken her. Det samme gjelder i vårt forhold til apostler. Vi kan ha runder på ting. Det er ikke sånn at autoritet betyr at vi tider stille og noen andre bestemmer. Apostlen bestemmer. Vi drøfter, og det kan være temperatur, og det kan være engasjement. Men vi har respekt for hverandre, så blir vi ferdig snakket. Men hvis vi opplever for eksempel at Terje virkelig føler sterkt for noe, så vil ikke vi, fordi han er lyttende, bare pushe det og pushe det og pushe det. Da vil vi ha respekt for at, ok, her kommer vi ikke helt til enighet. Det er din avgjørelse, Terje. Og vi bøyer oss for det, av et helt hjerte. Så det er en dynamikk her som vi trenger å forstå. Vi snakker ikke om diktatorskap. Vi snakker ikke om at noen sitter på en pidestall. Vi snakker om tillit til hverandre. Vi snakker om å kunne snakke ut og gå de nødvendige rundene. Og som sagt, Guds type autoritet, i hvert fall delegert til mennesker, har ikke maktmidler. Du appellerer til folks åpenbaring og forståelse. Ja. Jeg ser det barn ut i gangen her, så da er det tid for å runde av. Så himmelske far, vi takker deg for at du har frelst oss. Tatt oss ut av mørket, satt oss inn i ditt rike, renset oss helt og fullt, erklært oss rettferdige og gitt oss evig liv og en fantastisk framtid. Far, vi takker deg for det. Og Herre, så ber jeg nå bare om at det som vi har snakket om i dag, skal at du skal ved din Hellige Ånd gi lys og åpenbaring og forståelse, far. Og far, i alle ting så bare ber vi om at her mellom oss så skal ditt hus bygges. Til ære for deg. Herre, at i alt vi er og alt vi gjør, så skal du bli herliggjort. Ditt navn blir stort, og du får ære. I Jesu navn. Amen.